Ողջույն սիրելի ռադիո ընդդիմներ, գրագետի եթերում խոսում ենք մեդիա գրագիտությունից ու ինչպես անցած հաղորդման ժամանակ, այդպես էլ այս հաղորդման ժամանակ իմ հյուրն է Նարեկը, ու մենք շարունակում ենք խոսել փաստերի ստուգումից, Նարեկ, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։
Ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար։
Նարեկ, անցած հաղորդման ժամանակ խոսեցինք ավելի շատ փաստերի ստուգման գործիքներից, այս անգամ կուզեմ, քանի որ տեղեկատվական պատերազմով ամփոփեցինք նախորդ հաղորդումը, այս անգամ կուզեմ շարունակենք տեղեկատվական պատերազմից։ Լինում են դեպքեր, երբ ադրբեջանցիները տեղեկատվական պատերազմը օգտագործում են նաև ահաբեկելու համար, ու չգիտեմ, զանգում են, գրում են, այլ ինչ միջոցներով ասես ահաբեկում են։ Այս դեպքում ինչպես պայքարել ու ինչպես հասկանալ, որ այնեք ինչ-որ ստացված զանգ կամ հաղորդագրություն դա ադրբեջանցիների կողմից է ու ոչ թե չգիտեմ, ինչ-որ ընկեր է գրել իրենց։
Այստեղ երկու բան կա, առաջինը, որ իրանք այդ զանգերն անում են ոչ թե հասարակ քաղաքացիներին, այլ հենց արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ու տեղեկացնում են, որ ռումբ կա տեղադրված, որն է սրա լուծումը, ես չգիտեմ, որովհետև կարծես թե իրենք էլ չգիտեն ու ամեն անգամ այդ զանգերի հետ ինչ-որ ուժեր են կենտրոնացնում, գնում են, փակում են մետրոները, ստուգում են, նորից բացում են ու նույնիսկ պայթյունի, Սուրմալուի պայթյունի օրը էլի ահազանգ եղավ ու այդտեղ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը իր ուժերը թույլացրեց, որպեսզի գնա մեկ ուրիշտեղ ստուգումներ իրականացնի։ Սա հենց ինքը ահաբեկչություն է, բայց թե ոնց պայքարել դրա դեմ, ես անկեղծ ես չունեմ դրա պատասխանը։ Կարծում եմ տարբերակը ուղղակի ֆիլտրելն է ու հասկանալը, թե որ երկրից է այդ տեղեկությունը, այդ զանգը եղել, չնայած որ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը ասում էր անկախ նրանից, թե որ երկրից է, մենք պարտավոր ենք այդ ստուգումը իրականացնել։
Եթե չեմ սխալվում, այլ ոչ թե զանգեր էր լինում, այլ հենց մեյլային հաղորդագրություններ էին գրում, ու իսկ բնականաբար մեյլային հաղորդագրություն բացելն ու ջնջելը շատ հեշտ բան է, էլի, մանավանդ որ կարող ես կեղծ համարով մեյլ բացել, ոչ մեկ չի մնա, որ այդ համարը ջնջվի մի քանի ժամ անց կամ մի քանի րոպե անց, այդ թվում նաև մեյլը կարող է ջնջվի։
Մեյլի պարագայում էլ ավելի բարդ է, երևի գրեթե անհնար է իմանալ, թե ով է գրել այդ մեյլը, որովհետև դու պետք է դիմես մեյլ մատուցող այդ ծառայությանը, օրինակ ենթադրենք Google-ին, Gmail-ի պարագայում, Google-ը ուղղակի չի տա այդ տվյալը, որովհետև կարա ենթադրի, որ դա, չգիտեմ, ինչ-որ, ասենք, այդ երկրի կառավարության զսպող միջոցն է, ուզում է գտնի, թե ով է իրան մեյլ արել ու պատժի ենթարկի, ու դրա համար ուղղակի չի տա, ու այս պարագայում առավել ևս անհնար է հայտնաբերել, թե ով է իրենց մեյլ ուղարկել։
Նորեկ տեղեկատվական պատերազմից խոսելով, կուզեմ մի թեմայի ևս առադառնալ, ոնց հասկանում ենք, պատերազմի ժամանակ լիքը սխալներ ենք անում, տեղեկատվական պատերազմի ժամանակ հատկապես, ու լինում են ժամանակներ, երբ տեղեկատվական պատերազմի միջոցով մարդիկ կարող են ինչ-որ առավելություն ձեռք բերել, այդ թվում օրինակ գրում են իրենց եղբոր անունից, ադրբեջանցիների օրինակի համար իրենց, չգիտեմ, ընտանիքի անդամներին ինչ-որ տեղեկություններ են փորձում կորսել, ու սրան պլյուս էլ, երբ որ ծնողները կամ ընտանիքի անդամները խոսում են իրենց հարազատի հետ, ով սահմանում է, սկսում են ինչ-որ տեղորոշումը բացահայտող ինչ-որ խոսակցություններ տանել, այս դեպքում ինչ անել ու ինչպես հասկանալ, որ ինչ-որ մի բան մեզ վնասում է։
Այս դեպքում իզուր չի, որ պաշտպանության նախարարությունը ընդհանրապես արգելում է ունենալ տեսանկարահանող հեռախոսներ, որովհետև մարդիկ սիրում են նկարվել, այդ նկարները ուղարկել իրենց հարազատներին ու այդ ուղարկելու ճանապարհին կամ ինչ-որ մի կետում կարա այդ ուղակի հայտնվի թշնամու ձեռքում, հակառակորդ պետության ձեռքում։ Ինչ անել, ուղակի պետք է խոսելուց, երբ խոսում ես քո հարազատների հետ, ընկերների հետ, պետք չի ասել, ես այսինչ տեղում եմ, ես ինչ բան եղավ իմ հետ, որովհետև ինչքան էլ մենք մտածենք, դե լավ, մենք ով ենք, որ մեզ հետևեն կամ լսեն, տենց չի, իրանց համար ցանկացած տեղեկություն արժեքավոր է ու իրենք բազմիցս ապացուցել են, որ այդ ամեն ինչը իրենք օգտագործում են։ Եթե անգամ դու ինչ-որ չվնասող բան ես ասում, իրենք կարողա դա վերցնեն, կտրեն մի փոքրիկ հատված, որից չի էլ հասկացվում, թե ինչա, ու տարածեն, գրեն, տեսեք, ինչ են մեզ հայտնում եւ այլն, դա դառնա մեծ պատմություն։ Հետևաբար ավելի լավ է ուղղակի չհայտնենք տեղեկություններ, որոնք կարան մեր տեղը մատնեն առհասարակ կամ մեր ընկերների տեղը մատնեն ցանկացած ձև, որը կարա վնասի մեզ։ Սա ամենապարզ բանն է, որը պետք է անել։ Մյուսը արդեն վերաբերում է թիկունքում գործողներին, քաղաքացիներին, իրենք չպետք է նկարեն տեխնիկայի տեղաշարժ։ Թեև Ադրբեջանը ունի օրինակ արբանյակներ, որոնցով կարող է գտնել, տեսնել մեր տեղաշարժը եւ այլն, բայց դա այնպես չի, որ ամեն վարկյանա տեղի ունենում։ Բայց եթե դու հենց այդ պահին նկարում ու գցում ես, իրենք կարող են ստուգել քո գցածը ու հասկանալ դեռ այդ վայրում ա թե չէ ու հարվածել։ Հետեւաբար ավելի անվտանգ ա ուղղակի դա չանելը։ Իմաստ չունի ուղղակի ինչ իմաստ կա նկարես եւ գցես դա։
Նարեկ, եթե կարողանեք զինվորի մոտ հնարավորություն կամ սահմանի գտնվող մեկի մոտ հնարավորություն ինչ-որ հատուկ հավելվածներից օգտվել իրենց տանեցիների հետ կամ ընտանիքի անդամների հետ կապ հաստատելու համար, ինչ հավելվածներ խորհուրդ կտաս։
Իմ կարծիքով բոլոր հավելվածներն էլ հնարավոր է լսել, բայց օրինակ սովորական զանգի հետ եթե համեմատենք, հեռախոսազանգի, Facebook-ի Messenger-ը կարա ավելի անվտանգ լինի, Telegram-ը կարա ավելի անվտանգ լինի, Viber-ը, բոլորը, որոնք որ բանի միջոցով չեն, հենց հեռախոսակապի միջոցով չեն, կարան ավելի անվտանգ միջոց հանդիսանան հարազատների հետ խոսելու համար։
Օրինակ ժամանակին ասում էին, որ Signal օգտագործեք, որովհետև Signal-ը բավականին չգիտես, ասում էին ապահով է շատ, իսկ Signal-ի պահով ինչքան է իր ապահովությունը, էլի եթե համեմատվես օրինակ Telegram-ի, Messenger-ի կամ սովորական հեռախոսակապի հետ։
Signal-ը ասում են էլ ավելի ապահով, այդպես որ համեմատականներ տանեմ, չեմ կարող ասել, որն է ավելի ապահով։ Մենք ունենք նաև հայկական հավելված զանգի, զանգի հիմնադիրները պնդում են, որ իրենցն ավելի անվտանգ է։ Ես չգիտեմ դա ճիշտ է թե ճիշտ չի, բայց իրենց պնդմամբ իրենց բանը կոդավորված, կոդավորումը շատ ավելի ուժեղ է ու չի հնարավոր չի դա գաղտնել լսել։
Նորեկ առաջարկում եմ երաշտական ընդմիջում, որից հետո շարունակենք մեր եթերը ու խոսենք փաստերի ստուգումից։
Նրանցի շատ մենք էլ միշտ հիշենք օգի ջան նրանց հիշատակ Հեզար կեքսար հեք նշանի չակար Հեքրվեք թղեր, հեքրվեք կաչկաչ Իրաչ սուրկ կամ կովոգի ճամ մենք էլ թանքարաչ Իրաչ սուրկ կամ կովոգի ճամ մենք էլ թանքարաչ
Սիրելի ռադիոընկերներ, մենք նորից եթերում ենք, հիշեցնեմ, որ խոսում ենք մեդիագրագիտությունից, ինչպես նաև փաստերի ստուգումից, ու իմ հյուրն է փաստեր ստուգող լրագրող Նարեկ Մարտիրոսյանը։ Քանի որ խոսեցինք մի շարք թեմաներից, թե ադրբեջանցիները ոնց են օրինակ մանիպուլացնում, ոնց են օրինակ ահաբեկում, ու առհասարակ ռազմական ու բանակի խնդիրներից խոսեցինք, մի հոդված եմ ուզում հիշեցնեմ, որի վերնագիրը այսպիսին է. Զինուժով ցուցադրված հատուկ համազգեստը մաքրման աշխատանքի մեկանգամյա կոմբինեզոն է, որը կարելի է գնել օնլայն խանութում, Սա էր վերնագիրը, այս նյութի համար քննադատության ես արժանացել, որովհետև ներկայացրել ես մի խնդիր, որը վերաբերում էր իրականում բանակին ու դրա խնդիրներին։ Նորեկ կուզեմ մի փոքր պատմես այս նյութից ու արդյոք անհրաժեշտ են նմանատիպ բովանդակության նյութեր ստուգելը, այսինքն բանակին վերաբերող նյութեր ստուգելը ըստ քեզ անհրաժեշտությունը թե չէ։
Այս այն նյութերից է, որի մասին շատ երկար ենք մտածել գրելուց առաջ ու ամբողջ խմբագրությունով, որը սովորաբար ոչ հաճախ է լինում, որ ցանկացած նյութ ամբողջ խմբագրությունով քննարկես արժե չարժե, այս նյութը բավական երկար քննարկեցինք ու ի վերջո որոշեցինք հրապարակել, գրել եւ հրապարակել։ Նախ նյութը կարճինչի մասին է, ուրեմն նյութում խոսում ենք այն մասին, զինուժը հրապարակել էր մի հատ տեսանյութ, որտեղ իբր հատուկ ջոկատայինները զորավարժություն էին իրականացնում ու հատուկ համազգեստներով ընդ շեշտվում է, որ տեղանքին հարմարեցված համազգեստ եւ այլն, ու երբ նայում ես տեղանքին հարմարեցված իրենց նշած համազգեստին, միանգամից նկատում ես սպերսկավանդակի հատվածում ինչ-որ մեծ լոգո, որը սովորաբար բանակի զբանակի համազգեստների պարագայում չի լինում, ինչ լոգո պետք է լինի։ Հետաքրքրեց դա եւ այդ լոգոն փորձեցինք գտնել, հասկացանք, որ այդ համազգեստը ընդամենը մաքրման համար նախատեսված միանգամյա օգտագործման կոմբինեզոնն է, որի մի հատի արժեքը կարծեմ 2, 3 կամ 4 դոլար էր, այսինքն 2000-3000 դրամ արժեքը ընդամենը։ Ու սա իրոք մեզ համարել էր ամոթ, որ դա ներկայացվում է որպես հատուկ համազգեստ, տեղանքին հարմարեցված, բայց ցանկացած մարդ կարողակի 2000 դրամ տա եւ ունենա տեղանքին հարմարեցված հատուկ համազգեստ։ Այս տեսակ նյութերը արժի գրել թե չարժի, սա կարծում եմ տարբեր ամեն մարդ ինքը պետք է որոշի արժի թե չէ, ես ինքս կարծում եմ, որ արժի, որովհետև մենք տարիներ շարունակ մտածել ենք, որ բանակի մասին ոչ մի վատ բան չի կարելի խոսալ, դա վնասում է մեր ազգին, մեր պետությանը, մեր շահերին դեմ է եւ այլն այսպիսի բաներ, բայց փաստացի մենք ինչքան չենք խոսել թերություններից, այդքան այդ թերությունները ավելի խորացել ու շատացել են, ու եկել հասել ենք մի կետի, որ մենք չունենք ոչ մի բան, բայց ունենք լիքը խնդիրներ, ու ինչ կետից դա պետք է փոխվի ու պետք է մենք բարձրացնենք այդ խնդիրները, որպեսզի դրանք լուծվեն, որովհետև առհասարակ մեր երկրում, եթե մենք ցանկացած խնդիր, եթե օրինակ տրանսպորտի խնդիրը չբարձրացնենք ու չասենք, որ դա անհարմար է, երբեք գազելը ավտոբուս չի դառնա, բայց երբ սկսում ես դու բարձրացնել, ասել որ անհարմար է, մեզ պետք են նորմալ պայմաններ, ինչ որ մի օր դա փոխվում է, հիմա նույնը պետք է ուղղակի պրոյեկտել բանակի վրա ու ասել, որ եթե դուք խափում եք ու ասում եք, որ սա հատուկ հարմարեցված է, բայց սա իրականում այդ ինչի ինչ որ ունենք, ինչ որ մի օր գուցե իրոք դրա փոխարեն հատուկ ճոկատայիններին տրամադրվի հատուկ համազգեստներ,
որը ինձ թվում է ավելի լավ կծառայի, քան միանգամի օգտագործման մաքրման համազգեստը։
Միանգամի օգտագործման այդ համազգեստը անհնար է լինի այն հարմարության, ինչ որ լինում են հատուկ նախատեսված համազգեստները, դա ուղղակի անհնար է։
Նորեկ ինչու լինել մեդիագրագետ։
որ չխափեն։ Հիմա այսպեսի իրականություն ունենք, հիմա դա լավ է թե վատ, բայց մեր երկիրը տեղափոխվել է Facebook ու ուղղակի մի քիչ գույները խտացված, այսինքն ցանկացած ինչ խավեր կան, ինչ կա երկրում, ինչ կատարվում է, այդ ամեն ինչը նաև Facebook-ում է կատարվում, որը ավելի խտացված է, ու այստեղ նաև հակառակը կա, Facebook-ում կատարվողը անդրադառնում է մեր իրական կյանքի վրա, հետևաբար եթե մենք չլինենք մեդիագրագետ, Facebook-ում ոնց ուզեն կխափեն, ու դա մենք կտեղափոխենք իրական կյանք ու կապրենք խափված, սենց կոպիտ ասած։
Իսկ ինչպես դառնալ ավելի մեդիագրագետ հասարակություն,
պետք է քննադատական մտածողություն ձևավորվի, սրան այս ժամանակի հետ ձևավորվող բան, այսինքն ոչ մեկսել չենք ծնվել կամ չգիտեմ միանգամից մեդիագրագետ չենք եղել, բոլորս էլ ինչ-որ փուլերով անցել ենք, ու այստեղ կա մի կարևոր բան, որ բոլորս էլ սխալվում ենք, ու նույնիսկ ես շատ դեպքերում խաբվում եմ, հենց երեկ մի լուսանկար էր տարածվել Շարլի Էբդոյի ծաղրանկարը, որը ի վերջո պարզվեց, որ կեղծ էր, բայց ես սկզբանե հավատացել էի դրան, որտեվ շատ լավ էին սարքել, ու ես էլ չէի խորացել, հա, շատ նման էր, ես չէի խորացել, դա Իրանն է, Իրանը չի, հավատացել էի վերջում, ու մի երկու հայրենակից, ովքեր ավելի քիչ են, ավելի կասկածամիտ էին, իրանք ստուգեցին, պարզվեց, որ դա կեղծ է, այսինքն բոլորս կարանք սխալվենք, էլի, դա այնպես չի, որ եթե մարդը փաստերա ստուգում, վերջինքը չի սխալվելու, ուղղակի պետք է սկզբի համար պետք է ընտրել մի քանի լրատվամիջոց, ում կվստահես, դրա անունները պետք է չլինեն տենց թույն լուրեր, թեժ լուրեր եւ այլն, որովհետեւ չի կարա այդպեսի անուն ունեցող լրատվամիջոցը կոնտենտը լավ կոնտենտ ունենա, կամաց-կամաց դա կլինի, որովհետեւ մենք էլ փորձում ենք ինչ որ մեդիագրագիտության նպաստող նյութեր տարածել, հենց այս հաղորդումը, ասենք, նպատակը մարդկանց ավելի մեդիագրագետ դարձնելն է, ու եթե ընդհանուր առմամբ նայենք, որոշակի փոփոխություն այս տարիների ընթացքում ունեցել են։
Ես համաձայնում եմ, որովհետեւ երբ ես ընթովում առաջ կուրս համասարան, ես հիշում եմ, որ վիճակը մի քիչ ավելի վատ է, բայց նույնիսկ ծնողներիս վրա կամ չգիտեմ բարեկամներիս վրա, ընկերներիս վրա զգում եմ տարբերությունը, թե ինչքան հասարակությունը ընթացքի մեջ ավելի մեդիագրագետ դարձել, հատկապես տեղեկատվական պատերազմի ժամանակ, երբ մարդիկ ավելի ու ընդհանրապես պետության մակարդակով էր այդ պրոպագանդան գնում, որ մարդիկ պիտի լինեն ավելի մեդիագրագետ, այդ կոնկրետ ազդեցություն ունեցավ, որ մարդիկ մի քիչ ավելի ստապ դատեն ու ստապնեն, գուցե ոչ 100%-ով, բայց երևի տենց հասարակության փոքր մասը մի քիչ մեծացավ կոնը մեդիագրագետ։
Հա, առնվազն մեր ծանոթների մասով այդ մեր աչքի առաջ է, ես էլ երբ նայում եմ իմ ծանոթներին, իմ ընտանիքի անդամներին, ինչի էին հավատում, ինչ լուրեր էին կարդում, օրինակ 2-3 տարի առաջ ու ինչ հիմա, ահռելի տարբերություն կա, ու դա հենց այդ ցուցիչն է, որ հնարավոր է մենք մի օր կարանանք ունենանք հասարակություն, որը ամեն մի թեթև ապատեղեկատվությունը չի հավատա։
Ու մի հետաքրքիր փաստ ևս, երբ ինձ սկսել է ուրախացնել այն փաստը, երբ առաջ տանեցիները լուրեր էին կախում կամ լուրեր էին նայում, դա ուղղակի հավատում էին, իսկ հիմա նույնիսկ գուցե ինձ հարցնեն, նարեկ ես ինչ բանն են գրել, ճիշտ է թե չէ, ու դե հասկանում ես արդեն, թե վերնագրից է ամեն ինչից այդ նյութը կարող է ճիշտ լինել թե չէ, բայց ամեն դեպքում այդ փաստը ուրախալի է, որ նույնիսկ արդեն ավելի երիտասարդ, ավելի մեդիագրագետ սերնդին հարցնում են, ես ինչ բանը ճիշտ էր, թե ճիշտ չէր։ Նարեկ, շնորհակալություն, որ այսօր եկար, խոսեցիր փաստերի ստուգումից, մեդիագրագիտությունից, պատմեցիր քո փորձով, թե ոնց պիտի լինել ավելի մեդիագրագետ, ու առասարակ ինչ խնդիրների է զբաղվում փաստը ստուգելու ընթացքում, իսկ ես հիշեցնեմ, որ եթերում գրագետներ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։
Ինչու՞ս դրդում, զայն դուր օֆետա, ինչու՞ս դրդում, գուրում ունջնասած երկար մտացում, ավախ երկար մտացում, թխուր երկար մտացում, գուրում ունջնասած երկար մտացում, ավախ երկար մտացում, թխուր երկար մտացում, շարժեց եկտաղեք սուրեր շովշողում, Շարժեց եք տաղեք սուրեր շովշողում, Հապեց եք կարակ թշնամյած գլխում, Գազան թշնամյած գլխում, Դժան թշնամյած գլխում, Կապեց եք կարակ թշնամյած գլխում, լաժան թշնամյած գլխում, լաժան թշնամյած գլխում. Կանի այսպես է հայը խղճալի, Կանի այսպես է հայը խղճալի, Սինված պիտլինի ամբողջ պետայի, Սիրուն ամբողջ պետայի, անուշ ամբողջ պետայի, Սինված պիտլինի ամբողջ պետայի, Սիրուն ամբողջ պետայի, անուշ ամբողջ պետայի. Շտապեց եք տաղեր կմդիլ միատև, Շտապեց եք տաղեր կմդիլ միատև, Երագույն դրոշակ ծածանի այնտեղ, Հորմիշ ծածանի այնտեղ, Սիրուն ծածանի այնտեղ, Երագույն դրոշակ ծածանի այնտեղ, Հորմիշ ծածանի այնտեղ, Սիրուն ծածանի այնտեղ. Արզեց եք դարոշ հեկ դաշնակ սության, Արզեց եք դարոշ հեկ դաշնակ սության, Դինի առաջնորդ մեր ազատության, Սիրուն մեր ազատության, անուշ մեր ազատության, Դինի առաջնորդ մեր ազատության, Սիրուն մեր ազատության, անուշ մեր ազատության, անուշ մեր ազատության.